Francisco owazala ngokuthi Stash Music uyathandeka kumagama eZimbabwe. Zilotiva loLetiB siyalamukela.
Olibingelelayo nguThembi Sibanda, intombi esalwa esigodini esigabeni sishalo. Kwathi ngomnyaka ka-2023 ngahlangana nentombi yakwaMadlala abathi ngubona barekhoda i-albhamu yokuqala. Seza kwefili esayenza nobhuti waseBotswana abathi noChisco. Kumanje sesiyenzile i-albhamu yethu yesithathu.
Ubani oluba ingoma lezi njalo lubizana umculo wenu?
Umculo wethu uyi-disco flash. Sinamadlaladi amathathu njengamanje. Obhalayo ingoma ngusisithembi, ezinye ezibuye zakhona nguboni Madlala. Hhayi, uboni Madlala vele ezinye vele osibhalayo.
Ukhona okakuthintayo yini Thembu ukuthi ungene kwezomculo?
UPatricia Majalisa nomama bengimthanda kakhulu. Bengizizwa mpela ezingoma kodwa uPatricia Majalisa ngiwangenza mpela ukuthi ngaze ngafisa ukuthi one day nami mani ngizayenza le nto. And uNkulunkulu wangikhokhelela kwenze ngafika. UPatricia Majalisa is the one who inspired me.
Umculo mnandi kanje Diva and Lady B utholakala ngapi?
Xa ngabe ufuna mlandeli omuhle lapho khona, uyangena nje ku-YouTube ufike ubhale uthi Diva and Lady B. Diva and Lady B. Mawufu uvula nje lapho uzowuthola umsebenzi wethu wonke ngaphakathi. Esicelayo ukuthi ma ufika ngaphakathi ufike ulike, ufike usubscribe, ufike ukomente, ufike udlale futhi ingoma kancane. Ngokwenza njalo uyamsupportile ngokunjalo. Ama CDs liwathola kithi, USBs liwathola futhi kithi. Ngiyabonga.
Bese sector zichelela sileqembu le Diva and Lady B. Uhlelo oza Woza Friday libe lempela sobe mnandi. Igama lami uEzra Jesus Sibanda.